Estebolizm. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады США ў Беларусі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, США праводзяць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада США заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады США, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Якаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства США вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення грантаў. Кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал".
У сюжете первого национального телеканала 29 травня сверджалось, что по программе малых грантов амбасада США небыто финансует белорусскую оппозицию. Приводились сдымки допыта у старшини Берастейской областной организации партии БНФ Смитра Шиманского и редактора незалежной газеты «Вольные новины» Стурова Михаила Козела, якія небыто отримали гроши от амбасады США. Дмитр Шиманский оповел, что его затримали супрацовники КДБ у Минску и отвезли у Департамент финансовых расследований, где его забрали на экспертизу 1718 долларов. Повод для господара Шиманского на эти гроши он мерковал набыть компьютер. Относно сюжету БТ он сказал:
"Дектор заявил, что я отримал эти гроши у амбассады Сполучених Штатов. Такого не было. Это лухта. Я буду рыхтовать исковую заяву у суд на Белгерстель радиокомпанию с потребованием отвергнуть распространенные про меня неправдивые известки. Фактично это клевета. Ну и, возможно, там будет некое потребование так само моральной компенсации. Я думаю, что в моем выпадку улада вырешила одним стрелом забить двух зайцов. В черговый раз показать всю кепскую, на думку нашей улады, политику Сполучених Штатов Америки у дочинения до нашей країни, якая быцем бы финансує політичні партії, а по-другое, брат, гэты репортаж нанесений значний удар по моїй репутації як політика".
Координатор Європейської коаліції «Свободная Беларусь» Микола Статкевич каже, що названа сума менша за заробок старшого офіцера спецназу.
Тут відбувається певна тенденція, коли раніше Лукашенко казав там про сотні мільйонів фінансування, то тут, наприклад, зловили жінку, як 25 сакавіка, і знайшли при її там 8 мільйонів белорусских рублей, и это уже была сенсация, и министр внутренних справ признался, что впершиню затримали кассира оппозиции.
Сюжет, показанный по БТ, Роман Якаулевский разглядая у контексте дипломатичной войны официйного Менску.
Намного белорусское телевидение чего показывало, и комментировать затруднительно в отношении достоверности. Шпионскую сеть уже разоблачили, дипломатов выгнали. Не исключая, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация того лозунга: тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст. Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Раман Якаўлеўскі. Нагадаю, што беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пачаўся пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». За апошнія месяцы беларускія ўлады выслалі каля 30 амерыканскіх дыпламатаў. Раней беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджалася, што амбасада США нібыта займалася шпіёнскай дзейнасцю. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселяць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадушчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Відомо, що загата в виселенні редакції віддалі влади. На вашу думку, на якому зровні приймалося рішення?
Ну, щиро кажучи, я і сам докладно не ведаю, откуль дьмує повітря, це ті з Мінську, ті з в області. Но можу сказати конкретно, що всі випадки я чуваю на газету з боку місцевої влади. Ну, таких от тисків, які ми чули з початку цього року, не було. І щиро кажучи, я так і не зрозумів, з чим це зв'язано.
У опошній час, скажімо, були які там, може бути, конкретні гострі публікації, які могли б, так сказати, не подобатися тут місцевій владі?
Проаналізувавши опошні номери газети, навіть з початку того року, я не зауважив, що там були які гострі матеріали. Раніше, півтори-два роки, ми писали більш гостро.
А у чим причина, що на протягу нескольких місяців редакція не змогла знайти нового помешкання для оренди? Навіть, до речі, у приватних предпринимальників.
Намагання скінчувалися тим, що просто люди в останній час відмовлялися від раніше домовленості, що ніби вони ми з ними заключимо домову на оренду помешкання. Літерально вчора заявив з одним предпринимальником, але він мені відкрито сказав: даруй, шановний, що я, улічуючи, які вокруг тебе страсті, мордасті накаляються, я не хочу мати розмови или виклики у КДБ, не хочу, щоб мені завтра, послезавтра прийшли група податовиків. Ну і мені тяжко вже буде вирішати питання, скажімо так, з представниками влади, які мені треба вирішити свої витворчі проблеми.
Віктор, розумію, що вельми складані часи переживає редакція. Чи є якась допомога, підтримка, чи хоч тепле слово звонку?
Ну, безумовно, це я скажу, це колеги. Однозначно, колеги і читачі. Люди просто пропонують, кажуть, ось у мене є чотирьох покоївок, які переходять альбом, у мене там є хатка десь, коли ласка, я можу дати. Ну, речі тим, що там організувати повну редакцію немогчимо по шматликих сьогоднішніх причинах, які дійничає наше, так сказати, сьогоднішнє законодавство.
Віктор, а як переносить тяжкості колектив редакції?
Ну, безумовно, колектив розуміє справу, колектив працює, згоден працювати, і коли треба, і допозна, розуміючи, що номер треба випустити. Ну, це зрозуміла річ. Я вельми вдячний своїм хлопцям і дівчатам, які це розуміють і працюють.
І ще одне питання. Газета «Слонімська» засталася опошнім незалежним виданням на Городенщині. Як вам вдалося це зробити?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добре ведаю і пам'ятаю логотип і перші сторінки той же «Погоні», той же «Біржі інформації», нової газети «Сморгонської», «Волковицької газети», ну, «Час», здається, пам'ятаю. Ну, а чому так отрималося, ну, я не можу конкретно сказати. Это для мене, махчима, це так само. Я не ведаю відказу на це питання твоє.
У Беларусі на сьогодні оцалело тільки 10 громадсько-політичних недержавних газет, наклад яких складає 1000 особників і більше. Наш кореспондент питався у жыхароў Слоніма, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі.
Может, все связано со статьей, там, про Меленкевича была статья, может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся, как бы, вроде бы везде гоняют его так вот, как бы, оппозиция там, всякое такое, а тут в Сонской газете статья появилась про Меленкевича.
Вы кажется, что это, может, кому-то не подобается, али кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого, мы очень часто читаем Слонимскую газету, нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А як ви лічите, за що їх от виселяють все ж таки влади?
Ну, не знаю, може, вони іноді пишуть якусь правду, яку не слід писати, не слід показувати. Не подобається, може, представникам влади.
Ну, що думаєш, кепська? Негодна влади, єдина причина.
Як ви лічите, от вони об'єктивно освітляють події?
На процентів 80 я з ними був согласен.
А ось спадарня продає газету. Питаюся, чи ви тільки продаєте газету, чи так само читаєте її? І чи відаєте ви, які проблеми зараз має редакція з помешканням?
Читаю, вельми читаю. У мене всі мої покупателі Слонімської газети, усі возмущаються. От, усі люблять читати нашу газету. У нас же великий тираж. Ну, як це можна, якщо усе оплатили, помешкання у хорошому стані, усе покрашено, усе чисто, усе догледжено, і квітки там є, і виселять. Ну, як це так? Заплачено усе.
Ну, я проти цього. Ну, газета повинна любая бути, і хто хоче пусть любую выписывая. Вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот читать? Про что?
Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то. Все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть. И что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что... Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась так, как есть.
Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергія Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калонію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калоніі. У віцебскай калоніі з Аляксандрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексіевіч 60 гадоў. Сёння ў Бабруйску адкрылі самы вялікі ў Беларусі лядовы палац – Бабруйск-арэну. У адкрыцці ўдзельнічаў Аляксандр Лукашэнка. Рэпартаж з Бабруйску.
Лядовы палац у Бабруйску пачалі будаваць у чэрвені 2006 году. Меркавалася будоўлю скончыць праз 3 гады ў лістападзе 2009 году. Аляксандр Лукашэнка, аднак, запатрабаваў паскорыць будаўніцтва. Старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура паабяцаў пабудаваць палац у першым квартале 2008 году. Планавалася, што ў 2013 годзе ў Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакею. Бабруйская арэна значылася ў заяўцы як адно з месцаў правядзення першынства. Гэтым і апраўдалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў 3 змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7000 месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны цэнтр удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Ну, все, што делаецца кушаму, все нужно.
Как пенсионер все равно, ну, для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента свободы на Бабруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до лядового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня у день открытия лядового палацу Бабруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице вуліцы Савецкай, якая вядзе да палацу, шмат міліцыянтаў і дужых хлопцаў у цывільным. А поўдні каля самаго палацу нешматлюдна. Пабачыць палац у асноўным прыйшлі людзі сталага веку. На палацавай пляцоўцы чамусьці багата смецяроў. Увечары на лядовай арэне пройдзе хакейны матч між камандай Александра Лукашэнкі і сусветнымі зоркамі хакею. Жыхары Бабруйску ў гэтым матчы не бачаць інтрыгі. Выйграе, кажуць, каманда Лукашэнкі. Чаму, запытываюся.
Лукашенко не играл, там зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграют.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бобруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Рыгор Барадулин и Геннадь Буравкин, и те, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать сколько слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той или інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Северниц, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альерт Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилин немагчыма донести змест ці идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, хуторанцу выканания лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошні абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкова на Ушадчыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячыя і юначыя гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкова. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Такім чынам, заўтра родная сестра Васіля Быкова Валянціна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». А што і чаму з твору Васіля Быкова выбралі б для чытання вы? Тэлефануйце наш нумар 266-39-52. Сёння 60 гадоў пісьменніцы Святлане Алексіевіч. У сваёй творчасці яна абрала жанр чалавечых галасоў. Яна прызнаецца, што свае кнігі выглядае і выслухоўвае на вуліцах, за вакном. У іх рэальныя людзі распавядаюць пра галоўныя падзеі свайго часу. Яна піша пра вайну, пра Чарнобыль, пра Афганістан, пра самазабойцаў, пра каханне. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. Тры гады таму Святлана Алексіевіч атрымала галоўную літаратурную прэмію США. З ёй гутарыў журналіст Александр Уліцёнак.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тогда наступное пытание про великую советскую утопию, митами якой живет той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольш ураживает?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде, то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и на проконце про кахание. Скажите, вот про его писать простей, а вот про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. о любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда с одной стороны некогда любить, надо делать и надо выживать. И жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступным тыдні Світлана Алексєєвіч, громадський редактор Радіо Свобода. Тема програми, яку вона замовила на п'ятницю, чим живе чоловік у сьогоднішньому світі.
Новий проєкт Свободи – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 років тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про Куропати. Допоможите сьогодні обновити 20-годовую історію куропатських дзядов і талокаў боротьби і молитваў. Старые здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ў аўторак у Курапатах, пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода. А зараз навіны з жыцця палітвязняў. Са што суботнім аглядам Алег Груздзіловіч.
Марнымі аказаліся спадзяванні сваякоў і сяброў віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча на тое, што Менскі гарадскі суд адменіць ці хаця б зменшыць прысуд, які месяц таму вынес суддзя Мікалая Аўдзеенка з маскоўскага суду Менска. Такім чынам, 2.5 гады зняволення і кампенсацыя болей за мільён рублёў гэты прысуд прадпрымальніку уступіў у сілу. Калі я па тэлефоне паведаміў пра рашэнне суду маці вязня Веры Парсюкевіч, якая жыве ў Віцебску, тая заплакала. Насуперак усяму Вера Фёдоровна ўсё ж чакала, што яе сына вызваляць.
Конечно, ждал, справедливости ждал, но её, оказывается, у нас нет.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Крэсціна Александра Дулуба. У турму прадпрымальнік патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Парсюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць і нібыта нават душыць міліцыянт Дулуб, а яму нічого не здавалася, як абараніць сваё жыццё. У Жузенскім следчым ізаляторы 30 траўня паведамілі, што ў той жа дзень Сергія Парсюкевіча адпавалі ў шклоўскую калонію. Паводле дасведчаных крыніц, пераезд можа зацягнуцца на некалькі дзён. Этап дастаткова цяжкае выпрабаванне для вязняў. Яго ўжо зведаў актывіст Андрэй Кім, які гэты тыдзень адбыў у Бабруйскай калоніі. Маці вязня Таццяна Кім сустрэлася з ім у аўторак і п'ятніцу. Жанчына кажа, што пасля этапу сын быў вельмі стомлены.
Я ему вчера передачу передала и увиделась, он уже в себя пришел, уже так хорошо выглядит. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась, а сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1,5 года зневоления за напад на милицианта подчас митингу предпринимальников 10 студеня. Активист обскарджил присуд. Коли разлезет ягоную скаргу, покуль невядома.
А з Александром Казуліным у віцебскай калоніі сустрэўся адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін збіраецца падаваць у суд зыск аб паклёпе на Алега Праляскоўскага, які сцвярджаў у сваім артыкуле, што Казуліну нібыта прапаноўвалі волю, а ён нібыта адмовіўся. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ти вернусь Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкование незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы.
Миленкевич, Лебедько и другие, они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкции для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа. для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы. Поважаемые оппозиционеры, я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинский.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважаные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать воежи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведае, а вы збираетесь в палатку. Там же Григорович из Ермошины уже давно этих збаных представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. И Вацевичи.
Скончим программу водгуками на працу «Радио Свобода».
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их, как могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы довернули. Хоть бы худшей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да беларусы станут незнаваженными. Другие отношения помеж людьми. Ставление до родимы будет, як до дорогого. И родиме потребна будет их працавитость и разум.
Я есть Шишигин Николай. Я послухал недавно передачу Дмитра Бартосика про звездку Старые Василишки. Мне вельми сподобалось все. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про разные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 1955 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чему вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, бед Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была бы вельми великая справа.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.